guztioi, eta ongietorri eta hablaren laren da berogita malagorren podcastera. Gaur 2008ko azaroren irua dugu, eta bai, bueltako amairu garren eta paikusua duzue, hau zuen podcasta da. Ojoaren kontrako itzordu garrantzitsua, azken aste honi ekiteko garaian eta gizon moduan, gaurkoan, ba, Roglicek etapa garaipena lortu du. Estabil hankamoz mutila, izan ere lagorren etapa garaipena lortu du, eta ez aztu, lehen hiru etapetan, garaipena lehen etapa lortu bazuen ere, urrengo bietan ere bigarrengo postoek lortu zituela, eta bosgarrengo etapan, Sabineko etapan ere laugarren beraz ikaragarri sendo dabil Roglic, eta bueno, ba, nik uste Turreko arantza hori kentzeko gai izan dela, gaurkoan Rojaren kontrako saioa irabazita. Gainera, atzera begiratzen badugu, iazko bulteri begiratzen badugu, eta margar etapa izan zen Rojaren kontrako beste etapa gura, etzen gaurko bezalakoa, ezaroko miradore horretan amaitzen zen modukoa, baina, bueno, orduan ere, oso antzera, berdez jantzita abiatu zen, eta gorriz jantzita maite zuen, gaur bezala, berrez abiatu da errepidean, eta espero bezala, eta utxik egin gabe, ba, gorriz atera da gaurko etapatik, hori bai, Barta Will, kasik pena zango nuke edo, ez, segundu bakar bategatik, hogeita lorteko Amerikarrak ezpaitu etapa garepena lortu, eta, bueno, hirugarren Nelson Oliveira, Movistarreko txilindularia, hau 10 segundu atzeratuago. Edo zin kasutan ere ikaragarri, Roglic, esan bezala elgoar etapa garepenarekin, ez dago aztu erordea favorituen artean, eta sakapen nagusiei begira denbora galdu badu ere, Karapaz zazpigarren posto lortuela gaur, eta orain, 29 segundu atzerapena duela Roglicek eta bigarren aurkitzen dela sakapen nagusian, eta gaur ere bikain bili dena, zalantzari gabe, Hugh Carty dugu, izan ere laugarren amaitu du gaurko etapa, hirugarren podium postuan aurkitzen da. Egia da, gainontzekotan 9. postuaino aldaketarik postu edaukin ez aldaketarik ez dela, baina esan dako podiumeko postu horietan 47 segunduren barruan, hiru txirrindularia ditugu, da Martinek denbora pixka galduta, minutu 42 segundu aurkitzen da, eta Movistarko Mas, Enric Mas, 3 minutu eta 23 segundura, zail irutzen zaiten mintzat, Enric Masek zalantzarik gabe, aurtengo buelta irabaztea, eta errazagoa da ere, baina oraindik ere zaixamar, ba, podiumeko postutara ere iristea. Edozein kasutan ere, oraindik ere buelta iruditzen zaio irekia dugula, oraindik etapa falta dira, ez asko, larunbateko etapa nik uste dutela buruan, baina gainontzeko etapetan ere mugimenduak izan daitezke, eta horrek ba, zalantzarik gabe ikuskizuna ekarreko du, eta esan dago, zuen abantaila aprobetsatu du bilea dakionez, eta ikusi dugu aurreko mendatetan hain sendo ez dela izan, taldean laguntza izango du aurrera egiteko, baina pentsa daiteke, ba, gainontzeko taldek, Movistarrek aukerak ez badu ere, ba, saiatuko dela berriro ere, ba, etapa garaipenean lehen sartzen, eta zer esanik ez, Hugh Carty ikusi da zelako sendo da bilen, saiatuko dela berriro ere, ba, mendian lortu duen, odo, duen gaitasun hori erabiliz denbora berreskuratzen, eta Karapazek zer esanik ez, duen taldearekin, Frum, Amador eta gainontzekoak, eta ez, Sosa eta gainontzeko horiek, ba, badute ordua, beraien, eta esan erakusteko, ba, aurtengo buelta honetan, ba, garepena horren lehian sartu alizateko. Entzute genuen, Roglici berari, hobe 29 segundu aurretik, 29 segundu atzetik baino, gorez jantzita, indartuta, eta talde indartso du, zalantzarik ez mendiari aurre egiteko, baina esan duguna, ibilbideak albiratuko du, movimenduak izatea, duzili harko dute, eraso guztiei aurre egin alizateko, tropelan, zalantzarik gabe, milako puntutako langa gaindituta Roglic bera aurkitzen da, ez aztu, maillot gorriaren jabe egiteaz gain, ba, erregulartasunaren lider dela, beraz, eta nahiko eskura duela esan genezake, eta Karapaz izango litzateke bigarren puntu gehien bildu dituena, 79 punturekin, ba, bueno, gaurkoan, ba, zazpigarren geratuta, Dan Martin hirugarren postu puntu barkatu gehien egin dituena, 79, eta Hugh Carty 82 goruntza doana, esan besterik ez, auta gehien burtzuan, maz dugula puntu gehien bildu dituena, 300 punturekin, Danmarti eta Karzia ekbat ditugu, beste autagai multzuan ditugunak, gainera ez Karzi, berenuko 9,8, beraz duzuenak gustua izango zarete, Roglic hartu ez dugunok 3,2-rekin ba, ederki ondo damutzen ari gara, eta seguru dugula, eta gainontzean aipatzeko tan, ba, besteak multzo horretan, ba, gaurko etapari dagokionez, Katanio izango litzatekeela puntua bildu eta talde idealen sartu den txilindure 82 punturekin, naiz eta Barta ere 80 punturekin, ba hortzen mugan egiten delarik. Biharko etapa Galizaldian jokatuko dena, Lugo eta Orense artean 204 kilometrotako etapa, sakrapen nagusikoentzako berez ba, transizioko eguna, eta aldiz ieslarientzat eguna proposa, izan ere azken kilometroetan hirugarren mailako 3 mendate pasa beharko dituztelako, eta hor, bueno, ba, etaparen lea horretan izan daiteke ikuskizuna, esan bezala, ba, gainontzeko txinduarik favorito nagusiak urrengo etapei begira indarra gordetzen eta gaurko indarrak errupatzen izango.